Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 9-րդ։ Հանդարտ մեղմ ձայնը։ Երբ սկսում եմ սովորեցնել սուրբ հոգու ձայնը լսելու մասին, լինում են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ երբեք Աստծո ձայնը չեն լսել։ Բայց ես միշտ ասում եմ, դուք լսել եք Աստծո ձայնը։ Եթե ձեզ նույնպես թվում է, որ երբեք Աստծո ձայնը չեք լսել, ուրեմն կարդանք 3-րդ թագավորած 19-րդ գլխի 11-12 խոսքերը։ Եվ Տերն ասաց. «Դուրս եկ և կանգնիր սարի վրա, տիրոջ ներկայության մեջ, որովհետև Տերը անցնելու է»։ Եվ մի մեծ և հզոր քամի պատրեց սարերը, և կոտրատեց ապարաժները տիրոջ առջև, բայց Տերը քամու մեջ չէր։ Եվ քամուց հետո երկրաշարժ եղավ, բայց Տերը երկրաշարժի մեջ չէր։ Եվ երկրաշարժից հետո կրակ եղավ, բայց Տերը կրակի մեջ չէր։ Եվ կրակից հետո մի մեղմ շշնջոց եղավ»։ 3-րդ թագավորած 19-րդ գլուխ 11-12 խոսքեր։ Թեև ես սուրբ հոգու ձայնը լսել եմ ուժգնության տարբեր աստիճաններով, սակայն նրա ամենաբնական ձայնը մեղմ շշնջոցն է։ Դա մեղմ ու հանդարտ մի ձայն է։ Ինչպես արդեն ասել եմ այս գրքում, հիմնականում Աստծո ձայնը նման է մի մտքի, որը յուրահատուկ երանգ ունի։ Ինչպես որ կարողանում եք ամբոխի մեջ զանազանել ձեր երեխայի ձայնը, այնպես էլ կարող եք լավ ճանաչել սուրբ հոգուն, որ երբ խոսի, անմիջապես ճանաչեք նրա ձայնը։ Բայց այս գլխում ցանկանում եմ խոսել Աստծո այն ձայնի մասին, որը բոլորը լսել են, բայց երբեք գլխի չեն ընկել։ Երբ սովորում էի Օրալ Ռոբերտսի համալսարանում, ես մի քանի աստվածաբանական դասընթացներ էի վերցրել, քանի որ իմ գիտական աստիճանը հին կտակարանից պետք է ստանայի։ Այնքան շատ տեղեկություն կար, որը նախկինում երբեք չէի սովորել։ Քանի որ ավակ դպրոցում անընդհատ դասերից փախչել էի, ես դաս անելու սովորություն չունեի, դրա հետևանքով ինձ համար սաստիկ դժվար էր դասերը հասցնել, հատկապես քննական շաբաթներին։ Մասնավորապես այս դասին ես պետք է կուրսային աշխատանք գրեի հին կտակարանի որոշ թեմաներից, որոնցից այսօր գրեթե ոչինչ չեմ հիշում։ Կուրսային աշխատանքներն ինձ սարսափեցնում էին։ Իրականում քոլեջի ուսումնառության առաջին տարում ես գրեցի իմ առաջին կուրսային աշխատանքը, և երբ այն ետ ստացա, վրան կարմիր թանաքով մի մեծ F էր դրված։ F-ը ամերիկյան համակարգում ամենացածր գնահատականն է, որը համապատասխանում է 2 գնահատականին։ Ու տակն էլ գրված էր. «Դու երբևէ ավակ դպրոց հաճախել ես»։ Իմ անգլերենն ու քերականությունը այնքան սարսափելի էին, որ ուսուցիչս զարմացել էր, թե ինչպես եմ կարողացել Օրալ Ռոբերտսի համալսարան ընդունվել։ Ինչ-որ մեկը պետք է օգներ ինձ անգլերենում, որպեսզի առաջին տարին ավարտեի։ Քննական շաբաթվա լարվածությանը զուգահեռ մոտենում էր մեկ այլ կուրսային աշխատանքի վերջնաժամկետը։ Ով որքան էի սարսափում այդ աշխատանքից, ես պատրաստ էի նստել ու գրել այդ աշխատանքը, բայց ինձ երբեք չէին սովորեցրել, թե ինչպես պետք է կուրսային աշխատանք գրել։ Ուստի որոշ բաներ էի փնտրում, բառերը արտագրում էի մի փոքր փոփոխելով այնպես, որ ոչ ոք գլխի չընկնի, որ իմ աշխատանքը տարբեր աղբյուրներից եմ վերցրել։ Սիրտս հանգիստ էր, քանի որ որևէ վատ բան արածիս մեջ չէի տեսնում, որովհետև այն, ինչ կարդում էի, հետո ձևափոխում էի իմ բառերով։ Բայց խնդիրն այն էր, որ ես չգիտեի, ինչպես գրել։ Այս անգամ ընդհանրապես ժամանակ չունեի։ Ընկերներիցս մեկն էլ, ով ապրում էր հենց իմ հարկում, ընտրել էր իմ առարկան, միայն թե տարբեր օրերի էինք դասի գնում։ Ամբողջ խումբը պետք է գրեր նույն թեմայով, ուստի խնդրեցի ընկերոջս ցույց տալ, թե ինչպես է կազմել իր կուրսային աշխատանքը։ Չգիտեմ ինչու հենց իր աշխատանքը ձեռքս առա, հասկացա, որ նրա նման լավ չեմ կարող գրել, ու որոշեցի արտագրել։ Գիտեմ, որ դուք հիմա զարմացած եք, հիշեք, որ այդ ժամանակ ես մանուկ քրիստոնյա էի, ամբողջ իր աշխատանքը չարտագրեցի, այլ կեսը։ Այդ քննական շաբաթվա ավարտին այդ աշխատանքը հանձնեցի դասախոսին ու հանգստացա, որ այլևս գրելու բան չունեմ։ Բայց դրանից հետո ինչ-որ բան պատահեց, որն ինձ մի արժեքավոր դաս տվեց Աստծո ձայնը լսելու մասին։ Երբ այդ օրը պարկեցի քնելու, ոչ մի կերպ քունս չէր տանում։ Խիղճս այնքան բարձր էր խոսում, որ չէի կարողանում քնել։ Հասկացա, որ արածը սխալ էր, որ ես նախ գողություն էի արել, իսկ հետո էլ ստել էի։ Նաև անհարգալից էի վարվել իմ ընկերոջ հանդեպ։ Ես թշվառ վիճակում էի։ Գիշերը 3:30-ին գնացի ընկերոջս սենյակ և արթնացրի, ասելով, թե ինչ եմ արել, և ներողություն խնդրեցի։ Նա քնած աչքերով նայեց ինձ և ասաց. «Գնա քնիր, Գարի»։ Նա շուռ եկավ ու նորից քնեց։ Հաջորդ օրը մոտեցա իմ դասախոսին և խոստովանեցի արածս. Անշուշտ նա ինձ պետք է F, այսինքն 2 գնահատեր, բայց ժպտալով ասաց, որ շնորհակալ է, որ տեղյակ պահեցի իրեն։ Այնուհետև ասաց, որ քանի որ դիմել եմ իրեն, ինձ B կնշանակի։ B-ն համապատասխանում է 4 գնահատականին 5 բալանի համակարգում, այդ տարվա համար։ Ինչ հանգստություն և որքան լավ էի զգում, քանի որ լրացրել էի այդ մեղադրող ձայնը, ես ազատ էի և խաղաղություն էի գտել։ Թույլ տվեք հարցնել, ինչպես իմ ընկերը կարողացավ շրջվել և նորից քնել, երբ իմ ներսը տակնու վրա էր լինում։ Ինչու նա էլ ինձ նման մտատանջության մեջ չէր։ Ինչու ես չէի կարողանում քնել և ինչու էի այդքան թշվառ։ Ամեն անգամ, երբ փորձում էի քնել, մի ձայն էր ինձ հետ խոսում։ Այն դատապարտում էր ինձ, դա իմ խիղճն էր։ Խիղճ բառն այսպես է սահմանվում. Ճշտի և սխալի բնազդային իմացություն։ Անգլերենում «քանշընս» բառը, որը հայերենում «գիտակցություն» խիղճ բառն է, նշանակում է իմանալ, ինչ որ բանից գիտելիք ունենալ։ Այն նման է մոմի, որի լույսը լուսավորում և բացահայտում է խավարը։ Այն գրանցում է յուրաքանչյուր միտք, երբևէ արված ցանկացած արարք։ Այն նման է դատարան բերված վկայի, ով ցուցմունք է տալիս այնպիսի բաների մասին, որոնք հիմնականում քողարկված են։ Այն խոսում և հիշեցնում է քեզ անել ճիշտը և խուսափել սխալից։ Խիղճը Աստծո ներքին ձայնն է յուրաքանչյուր անձի ներսում։ Խիղճը մարդուն իր գործողությունների համար պատասխանատվության է կանչում։ Ինչպես դատական սրահում, խիղճը յուրաքանչյուր մարդու հրավիրում է Աստծո առջև պատասխան տալու։ Ինչպես վկային են կանչում ցուցմունք տալու, այնպես էլ մեր խիղճը խոսում է մեր փոխարեն, պաշտպանում է մեզ կամ մեղադրում է մեզ, դատապարտում է։ Medical Express ամսագրում տպագրված մի ուսումնասիրություն փաստում է հետևյալը. Մարդու զարգացման ներկայիս տարածված կարծիքն այն է, որ մարդ հարարած իր կյանքը սկսում է բարոյապես մաքուր վիճակից, բայց նոր հետազոտությունները հակասում են այս տեսանկյունին։ Հետազոտողները պարզել են, որ 6 ամսական երեխան արդեն բարոյական դատողություն է անում։ Այդ հետազոտողները կարծում են, որ միգուցե երբ ծնվում ենք, բարոյական կոդեքսն արդեն իսկ ամուր դաջված է լինում մեր ուղեղին։ Եվ սրանով ենք ճանաչում, որ ճշմարտությանն ենք պատկանում, որ նրա ներկայության մեջ ի ցույց ենք դնում մեր սրտերը, երբ որ մեր սիրտը մեղադրում է մեզ, որովհետև Աստված մեր սրտից ավելի մեծ է և նա ամեն բան գիտի։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը չմեղադրեն մեզ, համարձակություն ունենք Աստծո առջև և ինչ որ խնդրենք կստանանք նրանից, որովհետև նրա պատվիրանները պահում ենք և անում ենք այն, ինչ հաճեցնում է նրան։ Առաջին Հովանես 3-րդ գլուխ 19-22 խոսքեր։ Խիղճն Աստծո ձայնն է ամեն մարդու մեջ, արարչի դրոշմը և նրա պայմանները ապրելու այն կյանքը, որի համար ստեղծվել ենք։ Ոչ ոք չի կարող փախչել իր խղճից։ Ես միշտ զարմացել եմ, որ ինչ որ մեկը մարդ է սպանում կամ բանկ է թալանում ու փախուստի դիմում, բայց հանկարծ հետո անձամբ ներկայանում է ոստիկանություն։ Բայց հիմա գիտեմ, որ սրանից ավելի վատ տանջանք չկա, երբ խիղճդ քեզ մեղադրում է։ Երկրորդ Կորինթացիների առաջին գլխի 12-րդ խոսքում Պողոսն ասում է, որ խիղճը վկայում է, այն խոսում է։ Հիմա մեր պարծանքը սա է, մեր խիղճը վկայում է, որ մենք այս աշխարում և հատկապես ձեզ հետ փոխհարաբերություններում սրբությամբ և անկեղծությամբ ենք վարվել, որոնք Աստծուց են, և սա արել ենք ոչ թե աշխարհիկ իմաստությամբ, այլ Աստծո շնորհքով։ Երկրորդ Կորինթացիների առաջին գլուխ 12-րդ խոսք։ Գուցե ասեք, իսկ ինչ իրավունքով է խիղճը խոսում։ Ինչու իր վկայությունը պետք է լսվի օրենքի հոգևոր դատարանում, քանի որ դա Աստծո ձայնն է։ Պողոսը Հռոմեացիների 2-րդ գլխի 14-15 խոսքերում դարձյալ ասում է, որ խիղճը հաճախակի է մեզ հետ խոսում։ Իսկապես, երբ հեթանոսները, ովքեր օրենք չունեն, բնությամբ օրենքի գործերն են անում, Նրանք իրենք իրենց համար օրենք են, թեև օրենք չունեն, քանի որ ցույց են տալիս, որ օրենքի պահանջները իրենց սրտերի վրա է գրված։ Նրանց խիղճն էլ է վկայում, իրենց մտքերն էլ են հանդիմանում իրենց, հիմա նույնիսկ պաշտպանում են իրենց։ Հռոմեացիների երկրորդ գլուխ, 14-15 խոսքեր։ Ամեն մեկը խիղճ ունի։ Գուցե չհամաձայնեք, գուցե ճանաչում եք այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարծես որևէ զգացմունք չունեն։ Բայց վստահեցնում եմ, նրանք այդպիսին չեն եղել։ Եթե մարդը շարունակում է ընդդիմանալ իր խեղճի ձայնին, այդ ձայնն ավելի ու ավելի կլռի։ Այսպիսի վարտապետությունները գալիս են կեղծավոր ստախոսներից, որոնց խիղճը տաք երկաթով է խանձված։ Առաջին Տիմոթեոս 4:2 Պողոսն ասում է, որ այս մարդիկ իրենց խիղճը խանձել են կամ այլևս ի վիճակի չեն զգալու կամ լսելու իրենց խղճի ձայնը, բթացնելով սրտերը այդ ձայնի նկատմամբ։ Պատկերացրեք ձեր մաշկը։ Եթե դուք այն տաք երկաթով խանձեք, այսինքն վառեք, դուք ի վիճակի չեք լինի զգալու, մինչև որ նոր մաշկ ունենաք, և հին չորացած վերքը անցնի։ Նույնը վերաբերում է գիտակցությանը։ Խիղճդ քեզ ոչինչ չի անում, այն միայն խոսում է։ Դու կարող ես անտեսել կամ հակառակվել դրան, բայց Պողոսը զգուշացնում է, որ եթե անտեսես քո խղճի ձայնը, մեծ խնդիրների մեջ կարող ես ընկնել կամ նավաբեկության կենթարկես կյանքդ։ Տիմոթեոս, որդիակս, կարգադրում եմ, որ քեզ վրա եղած բոլոր մարգարեությունները պահես և դրանց հետևելով պատերազմես բարի պատերազմը, ամուր բռնելով հավատքը և բարի խղճմտանքը։ Ոմանք մերժեցին սրանք և իրենց կյանքերը նավաբեկության ենթարկեցին։ Առաջին Տիմոթեոս, առաջին գլուխ, 18-19 խոսքեր։ Հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր խստացնում են իրենց սրտերը խղճի ձայնի նկատմամբ, կորցնում են իրենց կյանքերը ղեկավարելու կարողությունը։ Նրանց կողմնացույցը խափանվում է, նրանք չեն կողմնորոշվում, թե որ ուղղությամբ գնան։ Պողոսն ասում է, որ մենք պետք է պահենք բարի խղճմտանքը, այսինքն այն խիղճը, որը մաքուր է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում։ Քանի որ մենք կարող ենք խստացնել մեր սրտերը և վնասել ճիշտն ու սխալը զանազանելու կարողությունը։ Պողոսն ասում է, որ կարևոր է հետևել օրենքին և անել այն, ինչ ճիշտ է։ Դրա համար էլ պետք է հնազանդվել իշխանություններին, ոչ միայն հնարավոր պատժի համար, այլ նաև խղճմտանքի համար։ Հռոմեացիների 13:5 Եթե դուք օրենքին անհնազանդ լինեք, ձեր խղճմտանքը կմեղադրի ձեզ։ Դրա համար էլ Պողոսն ասում է, որ հնազանդվենք օրենքին, որ անենք այն, ինչ ճիշտ է, որպեսզի մեր խիղճը նուրբ ու զգայուն մնա և կարողանա գործել այնպես, ինչպես որ Աստված է նախատեսել, որպեսզի այն պահպանի մեզ վտանգից։ Խղճի հետ կապված մեկ այլ անմիտ թվացող պատմություն կա, որ կնկարագրի այս սկզբունքը։ Այս դեպքը պատահել է այն ժամանակ, երբ ես դեռ հովիվ չէի։ Այս պատմությունը լսելով կհասկանաք, թե ինչու Աստված ինձ թույլ չէր տալիս հովվություն անել։ Այս պատմության գլխավոր հերոսը իմ մեքենան էր, Peugeot 505 կուպե մակնիշի, որը շատ էի սիրում։ Մի օր, երբ մեքենայով կանգնած էի լուսացույցի տակ, ինչ-որ մեկը հարվածեց մեքենայի ետնամասին։ Բեռնախցիկը կոտրվեց, մեքենայի ետնամասը ծռվեց, նաև վնասվեցին մեքենայի տարբեր մասեր։ Այդ տղայի ապահովագրության գործակալը եկավ մեր տուն, մեր մեքենան տեսնելու և փոխհատուցման արժեքն ասելու։ Մինչև շարունակելը, թե ինչ պատահեց նրա գալուց հետո, պետք է պատմեմ, որ այս վթարից մի քանի օր առաջ մեքենայի խլացուցիչն ընկել էր, իսկ գործակալի գալուց մի քանի շաբաթ առաջ առաստաղամուտի շարժիչն էր խափանվել։ Երբ ապահովագրական գործակալն եկավ մեքենան զննելու, հարցրեց, թե արդյոք այն ձայնախլացուցիչը, որը դրված էր մեքենայի կողքին, ես դիտավորյալ այդտեղ էի դրել, որ նա տեսներ, նույնպես վթարի հետևանքով էր պոկվել։ Մի փոքր մեղքի խայթոց զգալով ասացի. «Այո, պարոն»։ Նա հարցրեց, արդյոք արևային ապակու շարժիչն էլ վթարի հետևանքով չի աշխատում։ Պատասխանս կրկին «Այո» էր։ Ներսումս խիղճս աղաղակում էր. «Գարի, այդ ինչ ես անում։ Դու ստում ես»։ Հիմա տեսեք, թե ինչպես ինքս ինձ խաբեցի։ Ես ստիպում էի ինձ անտեսել այդ ձայնը և վստահ էի, որ այն կհեռանա։ Այսօր հավատս չի գալիս, որ այդ ժամանակ այդպես էի մտածում։ Միթե ուրախալի չէ, որ այդ ժամանակ դեռ հովվություն չէի անում, բայց Աստված էր հովվություն անում։ Ինչևէ մեքենան տարան արհեստանոց և մեկ շաբաթ անց ինձ կանչեցին այն վերցնելու։ Երբ արեստանոցում տեսա մեքենան, շատ ուրախացա։ Այն կատարյալ վիճակում էր։ Տուն վերադառնալիս այնքան ուրախ էի, քանի որ մեքենան նորոգվել էր։ 1-2 շաբաթ անց որոշեցի ճաշել Դրենդայի եւ երեխաների հետ։ Իմ գրասենյակը, որը վարձել էի ֆինանսական ընկերության համար, մեր տնից ընդամենը 5 կիլոմետր էր հեռու։ Ես մտա դեպի բակ տանող փողոցը եւ կանգնեցրի մեքենան մեր արջևի դրան մոտ։ Տուն մտա եւ մի լավ ճաշեցինք։ Երբ արդեն ուզում էի գնալ, դուրս եկա տան մուտքից եւ տեսա, որ մեքենան այնտեղ չէ։ Շփոթվեցի, որտեղ էր այն։ Շուրջս նայեցի ու տեսա այն։ Մեր տունը բլրի գագաթին էր, իսկ ես հավանաբար մոռացել էի քաշել ձեռքի արգելակը, թեև երբեք նման բան չէի արել, բայց ամենայն հավանականությամբ այդ անգամ արել էի, քանի որ մեքենան ետ-ետ էր գլորվել փողոցով եւ հարվածել ծառին։ Երբ հասա մեքենային, ապշեցի։ Բեռնախցիկը սեղմված էր եւ մեքենան գրեթե նույն չափով էր վնասվել, ինչ այն ժամանակ, երբ հարվածել էին։ Ետնամասը կրկին ծռվել էր, խլացուցիչն ընկել էր եւ առաստաղամուտի շարժիչը կրկին չէր աշխատում։ Մեքենան ճիշտ այն վիճակում էր, ինչ նախքան արհեստանոց տանելը։ Այնտեղ կանգնած հանկարծ հասկացա, թե ինչ է կատարվել, ու սկսեցի ծիծաղել։ Աստված ինձ դաս էր տալիս, մի դաս, որ այս քարոզիչ տղան պետք է սովորեր նախքան մարդկանց առաջնորդելը։ Ես այդպես էլ չնորոգեցի այդ մեքենան և որպես պահեստամաս վաճառեցի։ Մի պատմություն եմ հիշում, երբ խիղճս գոռում էր, որ կանգ առնեմ։ Ես դա կոչում եմ հեծանվային պատմություն։ Հուսով եմ, սա ինչ-որ կերպ օգնում է ձեզ։ Գիտեմ, երբեք չէիք մտածի, որ ես կարող էի այդ աստիճան նվաստանալ, որ ընդունակ լինեի նման բաների։ Ես ուրախ եմ, որ փրկվել եմ, քանի որ այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ եթե չփրկվեի, կյանքս լիովին այլ ընթացք կունենար։ Հեծանվի պատմությունը տեղի է ունեցել այս պատմությունից մի քանի տարի հետո։ Այո, այդ ժամանակ նոր էի սկսել հովվել մեր նոր եկեղեցին։ Շաբաթ օրը գնացել էի հորս տուն ու արդեն ուզում էի վերադառնալ։ Ես մեր արծաթագույն դոջ քարավանը հետընթացով դուրս էի բերում դեպի գլխավոր երկկողմանի ճանապարհ։ Հորս տունը փոքրիկ բլրակի ներքևում էր, և ներբակային ճանապարհի երկու կողմում էլ նրա սեփականությունն էր։ Ինչ-ինչ պատճառով ես չէի նկատել բլրակից ցած իջնող հեծանվորդին։ Դանդաղ հետընթացով դուրս էի գալիս։ Այդ ժամանակ նա իմ ետևում չէր, բայց նրա հեծանիվը բլրակի թեքության վրա թափ է հավաքում, ու հենց այն ժամանակ, երբ ես արդեն պատրաստվում էի առաջ վարել, հանկարծ հայտնվում է մեքենայիս մոտ։ Ամբողջ ընթացքում ես նրան չէի տեսել, բայց հանկարծ մեքենայի կողային հատվածից ձայն լսեցի։ Հայելիով ետ նայեցի, մեքենայի ետևում մի հեծանվորդ էր։ Մղեկը բաց թողած, երկու ձեռքով էլ մատ էր թափ տալիս ու բարձր հայհոյում։ Ես հանկարծակիի եկա ու վրդովվեցի, որ այդ հեծանվորդը նման կերպ էր վարվում։ Վստահ էի, որ հանգիստ կարող էր դանդաղեցնել արագությունը, քանի որ նա բլուրնի վար էր իջնում ու տեսել էր, որ հետընթացով դուրս եմ գալիս։ Եթե շատ ցանկանար, նույն արագությամբ կարող էր շրջանցել ինձ, բայց փոխարենը որոշել էր հասկացնել։ Ես ապշած էի, որ այդ տղայի մտքով կարող էր անցնել վիճել մեքենայի հետ։ Մտածեցի, որ այս տաքարյուն երիտասարդին մեկը պետք է դաս տա։ Ես դանդաղեցրի իմ ընթացքը ու սպասեցի, որ նա ավելի մոտենա մեքենային, ու կտրուկ արգելակեցի։ Ինչ որ բավարարվածություն զգացի, տեսնելով, թե ինչպես է նա խառնված ձեռքը գցում արգելակիչներին ու փորձում խուսափել, որ չհարվածի մեքենայիս ետնամասին։ Այդ ամենից ավելի կատաղած սկսեց այնպիսի հայհոյանքներ տալ, որ երբևէ չէի լսել։ Ես դանդաղորեն իջա այդ ճանապարով և մեքենայի ետնամասը մտցրի մի ներբակային ճանապարհի մեջ այնպես, որ մեքենայի առջևի մասը նայեր ճանապարհին։ Այն անկյունային դիրքից ուղված էր դեպի հեծանվորդը, ով իջնում էր իմ ուղությամբ։ Երբ տեսա, որ իրեն եմ սպասում և իմ մեքենայով էլ իր վրա եմ նշան բռնել, հանկարծ լռեց։ Կարծում եմ, ի վերջո հասկացա, որ հեծանվով է և որ մեքենաները հեծանիվներից շատ ավելի մեծ են։ Ես լուսամուտի ապակին իջեցրի ու սպասեցի, որ մոտենա։ Երբ մոտեցավ ինձ, բղավեցի վրան, որ եթե մեկ անգամ էլ նրան տեսնեմ այդ ճանապարհին, մեքենայի տակ կգցեմ։ Անմիջապես սեղմեցի գազի ոտնակը։ Հենց այդ ժամանակ մեքենան 5 մետր հեռավորությամբ ուղված էր ուղիղ հեծանվորդի վրա։ Քիչ էր մնացել մեքենան հարված էր հեծանվին, բայց ընդամենը վնասել էր։ Այնպիսի զգացողություն էր, որ կարծես արդարությունն էի պաշտպանել։ Մտածեցի, հաստատ մի լավ դաս տվեցի սրան, բայց դա երկար չտևեց։ Հոգուս խորքից լսեցի սուրբ հոգու ուժեղ և խիստ ձայնը։ «Գարի, այդ ինչ ես անում»։ Անհնար է նկարագրել, թե ինչպես այս խոսքերն ազդեցին ինձ վրա։ Հանկարծ հասկացա, որ կարող էի սպանել այդ մարդուն։ Հայելիով ետ նայեցի։ Նա դեռ այնտեղ էր, շատ դանդաղ էր քայլում, գլուխը կախ։ Կամ վիրավոր էր, կամ էլ զարմացած, որ դեռ կենդանի է։ Ես շարունակեցի ճանապարհս, բայց խիղճս ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Որպես նոր հովիվ, հասկանում էի, թե ինչ կարող էր պատահել։ Արդեն պատկերացնում էի, թե ինչ էին գրելու թերթերը։ Հավատքի կյանք եկեղեցու հովիվը վրայերթի է ենթարկել հեծանվորդին վիճաբանության հետևանքով։ Սուրբ հոգին հիշեցրեց, որ այդ համայնքում ինձ կանչել էր եկեղեցի հիմնելու հենց այդպիսի մարդկանց համար։ Ինքս իմ առարկից ապշած էի և արցունքներով ապաշխարեցի տիրոջ առջև։ Այսպիսով համաձայնեք, որ իրականում Աստծո ձայնը լսել եք, բայց պետք է այդ խղճի ձայնի հանդեպ միշտ զգայուն լինեք և թույլ չտաք, որ ձեր սիրտը խստանա, որպեսզի միշտ լսեք Աստծուն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Իսրայելի մարդիկ խստացրին իրենց սրտերը Աստծո հանդեպ, և այդպես էլ չկարողացան մտնել խոստումունքի երկիր։ Եբրայեցիների թղթի հեղինակը նոր կտակարանի հավատացյալներին զգուշացնում է, որ չհետևենք նրանց օրինակին։ Այսպիսով, ինչպես Սուրբ Հոգին է ասում, այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, ինչպես ձեր ըմբոստության ժամանակ, փորձության օրը անապատի մեջ։ Եբրայեցիների 3-րդ գլուխ, 7-ից 8 խոսքեր։ 3-րդ և 4-րդ գլուխներում այս զգուշացումը առնվազն 3 անգամ կրկնվում է։ Ինչու է սրա մասին զգուշացվում։ Քանի որ Աստված ցանկանում է օրհնել ձեզ և ցանկանում է, որ դուք ունենաք այն ամենը, ինչի համար Հիսուսն արդեն վճարել է։ Երբ խոսում են խստասրտության մասին, հիշում եմ այն ժամանակները, երբ դեռ փոքր տղա էի ու մի պոնի կարճահասակ ձի ունեինք։ Նա իմ կյանքում հանդիպած ամենանենգ միևնույն ժամանակ ամենախելացի կենդանին էր։ Միայն ես էի կարողանում նրան հեծնել, կամ ճիշտ կլինի ասել, միայն ես էի համարձակվում նրան հեծնել։ Հիշում եմ, ընկերներիցս մեկը պնդում էր, որ շատ է սիրում ձիեր, և կարող է ցանկացած ձիու հեծնել։ Մի օր համարեց, որ ուզում է Թոնիին հեծնել։ Պոնիին այդպես էինք կանչում։ Որոշ ժամանակ անց նրան հաջողվեց համոզել ինձ, որ թույլ տամ փորձի ու Թոնիին թամբեցի։ Այդ տղայի անունը Ջեքի էր։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ պատահեց, երբ նա նստեց թամբին։ Հենց որ Թոնիին հեծնեց, ձին տեղից պոկվեց։ Առանց վարկյան կանգ առնելու Թոնին շարժվեց դեպի լճակը, որը տնից 50 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում։ Ջեքին ամբողջ ուժով ձգում էր սանձը ու գոռում, որ Թոնին կանգնի, բայց Թոնին ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրան։ Փոխարենը Թոնին ամբողջ ուժով սլանում էր դեպի լճակը ու հանկարծ գամվեց տեղում ու գլուխն իջեցրեց դեպի ջուրը։ Իհարկե Ջեքին պոնիի գլխի վրայով մի պտույտ գործեց ու ընկավ լճակը։ Թոնին շրջվեց ու սկսեց հանգիստ խոտ արածել, կարծես ոչինչ էլ չէր պատահել։ Հասկանում եք, Թոնիի սանձերն այնքան էին ձգել, որ սանձի սայրն այլևս չէր ցավեցնում բերանը։ Նրա բերանը կարծրացել ու անզգայացել էր, դրա համար էլ ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում դրան։ Որպես ձի, Թոնին անպետքի մեկներ, ու բացի ինձնից ուրիշ ոչ մեկին չէր ենթարկվում։ Իսկ ինչու էր միայն ինձ լսում, որովհետև խելացի էր, չէ՞ որ ես էի նրան կերակրում։ Հասկացել էր, որ եթե ուզում է այդ ախորից մաքուր օդի դուրս գալ ու արածել այն կանաչ խոտը, որի համար խելքն իրենը չէր, ուրեմն պիտի թողներ, որ հեծնեի։ Բայց աչքս վրան պիտի պահեի։ Երբ հեծնում էի նրան ու նա քայլում էր, գլուխը միշտ մի կողմի էր պահում, որ աչքի պոչով տեսներ ինձ։ Նա սպասում էր, որ գլուխս հակառակ կողմ թեքեի։ Այդ ժամանակ գլուխն ավելի ետ էր բերում ու ոտքս կծում էր։ Ասեմ, որ ձիու կծածը շատ ցավոտ է ու դրա համար աչքս միշտ վրան էի պահում։ Բայց ինչ վերաբերում է օգուտ տալուն, նրանից օգուտ չկար։ Այսպիսով, եթե թույլ տանք, որ մեր սրտերը կարծրանան, մենք Աստծո համար անպիտան ենք դառնում, ինչպես որ այդ պոնին էր։ Մի օր Թոնիին երկաթյա շղթայով կապեցինք դրսում։ Երբ հայրը շրջվեց, որ տուն գնա, Թոնին վրա հասավ ու հետույքը կծեց։ Հայրս այդ ժամանակ փրկված չէր և շատ բարկացկոտ էր։ Ջրի դույլի կողքը մի քարաղի կտոր կար, հայրս վերցրեց ու ամբողջ ուժով շպրտեց Թոնիի վրա։ Թոնիին ոչինչ չպատահեց, իսկ ես այդ ամենից հետո Թոնիին կվստահեի։ Երբեք, այդպես էլ մարդկանց կյանքերում է։ Նրանց թվում է, թե ոչինչ չեն անում, պարզապես չեն հնազանդվում, այս անգամ էլ իրենց խղճին հակառակ են գնում, չհասկանալով, որ ամեն անգամ այդպես վարվելով հյուսվածքները սպիանում են։ Մի օր նրանք դառնում են Թոնիի նման և ոչ ցավ են զգում, ոչ էլ խղճի խայթ, քանի որ այլևս չեն հնազանդվում Աստծուն։ Սրա լուծումը հետևյալն է. երբ գիտակցում ես, որ քո խղճին հակառակ ես գնացել, պետք է ապաշխարես։ Սաղմոս 51-ը Դավիթ թագավորը գրել է Բերսաբեի հետ մեղք գործելուց հետո։ Սա ապաշխարության սաղմոս է։ Ողորմիր ինձ Աստված, քո անսպար սիրո համեմատ, և քո մեծ ողորմության համեմատ ջնջիր իմ անօրենությունները, լվա իմ բոլոր անարդարությունները և սրբիր ինձ իմ մեղքից, որովհետև ես ճանաչում եմ իմ անօրենությունները, և իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ առջև է։ Քեզ դեմ, միմիայն քեզ դեմ մեղանչեցի և չարը քո աչքի առջև գործեցի, որ դու արդար լինես, երբ խոսում ես, և մաքուր, երբ դատում ես։ Ահա ես ծնվելիս անորեն էի և մեղավոր այն ժամանակից, որ մայրս հղիացավ ինձանով։ Ահա դու սիրում ես, որ ճշմարտություն լինի ներքին մասերում, և ծածուկ տեղը իմաստություն ես սովորեցնում ինձ։ Սրբիր ինձ զոպայով, և ես մաքուր կլինեմ, լվա ինձ, և ես ձյունից սպիտակ կլինեմ։ Թույլ տուր, որ ցնծություն և ուրախություն լսեմ, թող ցնծան այն ոսկորները, որ կոտրատեցիր, երեսդ թաքցրու իմ մեղքերից, և իմ բոլոր անօրենությունները ջնջիր, մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ, ով Աստված, և ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում։ Դեն մի գցիր ինձ քո ներկայությունից, կամ քո սուրբ հոգին ինձնից մի վերցրու։ Քո փրկության ուրախությունը վերականգնիր ինձ համար, և կամեցող հոգի տուր, որ ինձ պահի։ Սաղմոս 51:1-12 խոսքեր։ Որովհետև պատարակը քեզ չի ուրախացնում, այլապես ես կմատուցեի, և ողջակեզները քեզ հաճելի չեն։ Աստծուն հաճելի զոհը կոտրված հոգին է, կոտրված ու զղջացող սիրտը դու չես անտեսում, ով Աստված։ Սաղմոս 51:16-17 խոսքեր։ Դավիթը աղաղակում է Աստծուն, որ մաքուր սիրտ ստեղծի իր մեջ, կոտրված հոգի ու ապաշխարող սիրտ։ Իրականում Դավիթն այստեղ ասում է, որ ուզում է մի սիրտ ունենալ, որը նորից կզգա։ Բայց Դավիթը երբեք այդ փորձանքի մեջ չեր ընկնի, եթե լսեր իր խղճին։ Ուրեմն հիշեք, եթե անտեսեք ձեր խղճի ձայնը, դուք կկարծրացնեք ձեր սիրտը, և հաջորդ անգամ ավելի հեշտ կարող եք անել նույն բանը, հետո կրկին կանեք, և այդպես շարունակ, մինչև որ ընդհանրապես չեք լսի Աստծուն։ Խիղճը Աստծո ձայնը լսելու ձևերից մեկն է։ Անշուշտ Սուրբ Հոգին մեզ հետ ուղիղ խոսում է խրատներով և ուղորթումներով։ Եվ ինչպես արդեն ասել եմ, ես լսել եմ, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին ուղում ինձ, թե բարձր և հրամայական ձայնով, թե ցածր և մեղմ ձայնով։ Նա ինձ հետ խոսել է նաև երազների ու տեսիլքների միջոցով, որոնց մասին կխոսենք հաջորդ գլխում։ Այս գլխում սովորեցինք, որ եթե ցանկանում ենք լսել Աստծո ձայնը, պետք է մաքուր պահենք մեր խիղճը ամեն տեսակ մեղադրանքներից, և արագ ապաշխարենք, որպեսզի այն նուրբ ու զգայուն մնա ու կարողանանք լսել։